Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз өмірлеріңізге, қымбатты біздің аса құрметті радио тыңдармандарымыз. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, я бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілекті тағы да бүгінгі таңда сіздерге тілегім келеді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне сіздермен бірге әдеттегідей дүйсенбінің сағат 9-да, яғни бүгін 20 қараша 2017 жыл сіздермен бірге қайта жүздесіп отырмыз. Яқын батыратындар мындар, міне сағат 9:00-ден 10:00-ге дейін сіздерде бірге бір сағат көлемінде таңсары бағдарламасы болады. Я, сұлтан батыратындар мындар, қош келдіңіздер. Бүгінгі отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасына. Бүгінгі міне дүйсенбі болғандықтан, қымбатты тыңдармандар, бәріңіз, бәрлеріміз осы жұмыс орнына келіп, жұмыс орнындағы өзіміздің күнделікті үйренген әдеттерімізде жұмыстарымызға кірісіп кеткен сияқтымыз. Я, сол бастаған жұмыстарыңыз, келген сабаққа келсеңіздер де, басқа жақта болсаңыздар да, үйде демалыста болсаңыздар да, бәріңізге бүгінгі күн сіздерге сәттілік, қуаныш, мол жақсылықты алып келсін деген тілегімді айта бергім келеді, қымбатты тыңдармандар. Я, бүгінгі күн міне керемет, нағыз қыстың күн сияқты. Я, әлі де қыс уақыты келмеген болса да, бірақ ауа райы бізде аздап суықтап тұр. Я, сондықтан да міне сол даладағы ыстық, суық, яғни жүректеріңізде болмасын, ең басты жүректеріңіздегі, жан дүниеңіздегі жылылықты тілеймін бүгінгі күні. Я, бүгін ерекше күн, бүгін дүйсенбі, бүгін 20 қараша. Я, бүгін қымбатты тыңдармандар, тақырыбымызды да ерекше болғалы тұр. Я, естеріңізде болса, өткен аптада мен осы тақырыпты бастаған болатын, кейін сіздерге өте еткенде жалғастырамын деген болатын, сол әдемді тұрайын деп, бүгін сол сол тақырыпты арғарай жалғастырғым келеді. Яғни бұл субмәдениет деген не? Я, естеріңізде болса, біз осы субмәдениет туралы жан жақты талқылаған болатынбыз. Кейбір пікірлерге біз тоқталған болатынбыз. Я, бүгінде қымбатты тыңдармандар, соның жалғасы іспетті. Яғни осы тақырыпты арғарай көбірек тереңірек талқылауға тырысатын боламыз. Өткені бұл қазіргі заманның бір мәселесі дейміз бе, немесе жақсысы бар, жаман жағы бар осы субмәдениеттің, соның бәрі біз үшін келіп жатқан қандай жағынан келіп жатыр. Яғни соны біз көбірек айтатын боламыз және талқылайтын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан бүгін алыстамай бізге осы белсенді болыңыздар, ат салсыңыздар бүгінгі тақырыпты бірге талқылауға. Я, егер ой пікірлеріңіз болса, өмірлеріңіз алған мысалдар, оқиғалар болса, бөлсе отырыңыздар. Яғни субмәдениетті туралы не ойлайсыз, оның зияны мен пайдасының қай жағы бар, соны біз көбірек бүгін талқылайтын болайық. Я, біз тікелей эфирда, біз тікелей эфирда болғандықтан телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін, 877-700-2430. Я, қайталап кетейін, жағадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға, 877-700-2430. Не, осы телефонға қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдырсаңыздар да болады. Қазір енді әдеттегі де жақсы бір әнменен бастайық, одан кейін арғарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Күндізде, түндеде, тек өзіңді іздегем, тек өзің қазбатырам, ғашығамсың. Өзіңнен өзгені мен ешқашан білмегем, бір өзің махаббатым асылымсың. Ана
жігіт неге саған былай қарады? Әне қарашы әлі де қарап барады. Өзге жігіт сұқтанып қараған кезде қызғанышта менің ішім от боп жанады. Сүйем сені айып сосын қызғанамын. Жоғалтамын деп сені жүрек мұздаған. Айтшы маған бөпем тағы да айтшы. Сүйем десең мен өзім марқайып қалам.
Сүйемін тек сені жаным сенші тек маған. Неліктен көзсіз мені қызғанасың?
Жаным мен саған сенбегеніме қадамаңдап еш маза бермегеніме қызғанады ол демек сүйеді дейді ал сүймесем жүрегім тербеледі ме сен қаласаң аспаннан айды әперем сен қаласаң Дубайдан көлік әкелем қалауыңды айтшы жаным бәрін қыдырмай өмір бойы өтінемін сен мәкелем
сенсің менің қалауым сенсіз жүрек жаралы емдейді
Жалғастырамыз, қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар. Тағы да жаңадан арнамызға қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандарымызға осы бір әсем бір көңілді әннен кейін үміттенем көңілдеріңіз бір көтеріліп қалды деп. Иә, бүгінгі күн сіздерге көңілді көңіл күй сыйлағымыз келеді. Отбасылық Назар FM радио ұжымының атынан. Иә, біз жалғастырамыз. Біз сіздермен бірге бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік, қымбатты тыңдармандар. Иә, біз сіздерге қазір бүгінгі күн ауа райы болжамы менен таныстырып кетейік, қымбатты тыңдармандар. Бүгін ауа райы болжамы бізде қандай болады екен, осымен таныс болыңыздар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған сүйікті қаламыз Алматыға және елордамыз Астанаға арнаға ауа райы болжамы мынадай болады дейді. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 20 қараша 2017 жыл Алматыда ауа температурасы +3 градус салқын болады. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал қазір біздің сүйікті қаламыз Алматыда -5 градусты көрсетіп тұр екен. Ал Астана қаласында ауа температурасы бүгін -2 градус салқын болады делінген және күндіз қар жауады деп күтілуде. Қазір елордамыз Астанада -6 градусты көрсетіп тұр екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Иә, күн суық, күн салқын, кеше Алматыда қар жауды, бірақ оның жартысынан көбі еріп кетті бүгін. Бірақ оған қарамастан біздің бағдарламамызды жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Иә, біздің бүгінгі көтеріп жатқан екінші тақырып, яғни екінші жалғасы ретінде субмәдениет дегеніміз не деген тақырыпты біз бүгін өткен аптада бастаған болатынбыз, соның жалғасы ретінде бүгін жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, субмәдениет деген жалпы суб төменгі, яғни латын тіліне алғанда, ал культур деген ол мәдениет деген мағынаны білдіреді, яғни дәлме-дәл аударғанда астыңғы мәдениет. Енді ірі мәдени құрылым ішіндегі белгілі бір топтарды білдіреді. Енді қандай да бір бірлестіктер, мәдениет бірлестер мәдениетін білдіреді екен. Субмәдениет көбінде қоғамда өктем болып тұрған мәдениет пен әлеуметтік құрылымға оң немесе кейде теріс қатынас нәтижесінде де пайда болады екен. Қазіргі жағдайда субмәдениет үлкен аймақтық ұлттық мәдени құрылым негізінде пайда бола отыра, сол мәдениеттегі классикалық дәстүрден тысқары тұрады екен. Субмәдениеттің әлеуметтік бастауын әртүрлі жас ерекшеліктеріне байланысты топтар, ресми бірлестіктер де құрайды екен. Мынау сіздерге естеріңізге сала кеткім келген жағдай бұл, яғни субмәдениет дегеніміз не. Я ой пікір болса, қымбатты радио тыңдармандар, комментарийларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қоса отырыңыздар. Өткені біз тікелей эфирдамыз, телефонымыз 877-724-30. Бұл қандай мәдениет? Субмәдениет дегеніміз қоғамнан оқшауланған өзіндік өмір сүру дағдысы бар. Яғни өмір сүріп жатқан қоғамдағы мәдениеттен өзгелі, тіпті кейде оған наразы жастардың белгілі бір тобы жасаған мәдениет болуы мүмкін. Бұндай топтар өздерінің сөйлеу әдебімен, киісімен және басқа да белгілерімен ерекшеленуі мүмкін. Я, субмәдениет терминін 1950 жылы американдық социолог Дэвид Райзман ғылымға енгізген екен. Субмәдениеттің негізгі тірегі, яғни жастар болып отыр. Сол жастар арқылы жаман мәдениет жасап, былайша айтқанда алдыңғы қатарлы озық мәдениет арқылы қоғамға ықпал ету. Яғни бастапқыда аталған сөздер субмәдениеттің түрлері болып есептеледі. Алғашқы кезде субмәдениеттің қалыптасуына музыкалық топтар әсер еткен екен. Мәселен, 1980 жылдан бастап Америкада роктың жаңа бағыты, готик рок өмірге келді дейді. Нәтижесінде готтар мәдениеті қалыптасып кеткен екен. Бұл мәдениетті ұстанатын готикалық әуендерге және мистикаға жақын келеді. Басты өзгешіліктері киімдері қара түсті, метал бұйымдарды тағуы және өздеріне тән макияж жасауында екен. Сондай-ақ ең басты қолданыстағы атрибуттары анх символы, адамның бас сүйектері, яғни жарғанат пен пентаграммалар, олардың өздеріне тән музыкалық әуендерде жетерлік екен. Міне қымбатты тыңдармандар, біз бұл тақырыптарға жалғастырамыз. Я, шынымен де қазіргі соңғы кездегі жастардың арасындағы елең алған, орын алған бұл субмәдениеттің бұл бір түрі екен. Я, осы сияқты жастарымызға кері әсер ететін әртүрлі субмәдениеттер бар. Осы туралы тағы да бағдарламамыз барысында көбірек сөйлесетін боламыз. Я, қазір бір әнге кезек беріп алайық, одан кейін ары қарай міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сендей арманым, басқа жан сендей ардағым.
Жалғастырамыз, қайырлы таң, жағадан қосылып жатқан біздің қадірменді радио тыңдармандарымызға. Сіздермен Отбасы Назар ФМ радио толқынының таңсәрдегі кезектегі бағдарламасы басталды. Ары қарай жалғастыратын болса, бүгін көтеріп жатқанымыз субмәдениет туралы. Яқын батыр тыңдармандар, шын мәнінде ол осы кездегі субмәдениеттің келіп шығуы, оның пайда болуы Қазақстандағы және басқа елдердегі болып жатқан жағдайларға байланысты көтеріп жатқан тақырыбымыз. Рухани тарихымыздың беттерін парақтасақ, ұрпақ тәрбиесі қашаннан қоғамның өзекті мәселелерінің бірі болып келген. Ұлт болам десең, бесігіңді түзе дейтін қазекең ұрпағын болашақ деп, болашаққа сенім арту, жеңісті де жемісті келешектің көрінісі деп баға берген. Жастар таусылмас күшпен, сарқылмас қайратын нышаны. Абылайхан адамзаттың жадында мәңге сақталған тарихи миссиясын атқарған ұста не бәрі 20 жаста болған екен. Византия империясын тізе бүктірген шағында Фатих Султан 21 жаста болған екен. Бұл Ескендір әлемдегі ұлы Ескендір әлемдегі ең үлкен мемлекетті қылшылдатқан жастық шағында құрған деседі. Ал бүгінгі жастар қозғалыстары сол ерліктің пұшпағындай бола алама. Шынымен ол ой саларлық дүние екен. Жастар қоғамның айнасы. Дей тұрғанмен заманның ағыммен ілесіп, әркім әлемді есіреп жүргендей жоқ емес. Қоғамда жат құбылыстар мен ұйымдардың бел ортасында бүгінгі ұрпақтың білек сыбанып жүргені қынжылтады. Мұның бәрін қоғам қалыптастырған субмәдениет ұғымына жатқызамыз. Жастардың арасындағы субмәдениет туралы өз сөз қозғамас бұрын алдымен бұл түсінік астарында не жатқанын анықтап алғанымыз дұрыс. Қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы субмәдениет бұл өзгеден келген жат мәдениет екен біз сіздерге жоғарда айтып кеткен болатынмын, шын мәнінде де олар сол іспетті. Я, 1990 жылдардан бастап жастар арасында эмо-киттер мен гиберпанктер субмәдениеті кең етек жайды. Я, естеріңізде болса, қазіргі таңда да эмолар мәдениеті ең жас болып есептелінеді. Соған қарамастан жастар арасында аталмыш мәдениетке бой ұрғандар саны өкінішке орай аз емес екен. Өткен жыл санап қоғамда жастардың білімнен алшақтануы белең алып барады. Көпшілігінің музыка мен білім ғылымнан хабар болмағандықтан қараңғыда жеген тамақтың бәрі дәмді демекші, қолы жеткен мәдениетінің жалына жармасып кете барады екен. Я, қазақта бүйректен сирақ шығарып деген тіркес бар. Адамзат баласына ортақ төнген қауіп осы сіз айтып, біз айтып отырған кері кету процесі деп білеміз. Әсіресе осы жолда қазақ балаларының да көптеп жүріп келе жатқанын жүрегімізді ауыртады. Мәдениет бұл менің қазақы түсінігімде тектілік, білімділік, болмыстылық. Ал біз күнделікті қоғамда көріп жүрген субмәдениеттің үлгісі масқандық деп білеміз дейді. Бұл дегеніміз Алла берген жанды, ана өмірге әкелген тәнді түрлі сұрықсыз сөреттер салу арқылы қорлау. Мен тек бір ғана жағын айтып отырмын, басқа тұстарын өздеріңіз де білесіздер. Қысқаша айтқанда бұл субмәдениетті қабылдай алмаймын дейді Самғау жастар сыйлығының иегері Мақсат Дауылбай деген осы бір отандасымыз. Я, шынымен де, қымбатты тыңдармандар, субмәдениеттің біздің жастарымызға деген қандай кері әсері бар, осы туралы ой-пікір білдіре отырыңыздар, өз ойларыңызды жаза отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Біз ары қарай қазір бір әнмен жалғастырайық, одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yang suhu
Ары қарай жалғастыратын болсақ, қымбатты тыңдармандар, қазір біздің кезектегі айдарға кезек берейік. Яғни бұл жағымды жаңалықтар айдарына кезек берсек. Бізде қазір қандай топтамада қандай материалдар бар екен, осы мен таныс болыңыздар. Ақтөбеде кәсіпкер студенттер тегін тамақтанатын асхана ашты дейді. Яғни ақтөбелік кәсіпкер Ербол Байжарқынов студенттерді тегін тамақтандырып жатыр деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Бүгін Ақтөбеде қазақ асханасы ашылды. Мұнда студенттік билет арқылы тегін тамақтануға болады. Ас мәзірінде сорпа, етті, макарон, шай мен қант, нан бар. Өзім Марат Осанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің екінші курс студентімін. Қызылорда облысынан келіп оқып жатырмын. Жаңа асхананың ашылғаны туралы ақпарат әлеуметтік желі арқылы естідім. Бұл біз үшін жақсы жаңалық болды. Енді асханаға жиі келіп тамақтанамыз, деді студент Бердібек Аманбек. Кәсіпкер күніне 100 студентке тегін тамақ әзірлеп береді. Аспаздар түске дейін, түстен кейін 2 рет тамақ пісіреді. Барлығы 2 аспаз, 2 қамыр иілуші мен еден жуушы еңбек етеді. Даяшылар да жұмыс істейді. Студенттерге арналған асханада 5 түрлі тағам тегін. Ал қазір адамдарға бәрі ақылы болады. Ал өзге адамдарға бәрі ақылы болады. Асхана 8 сағат жұмыс істейді. Ашылған алғашқы 2 сағатта 60-тан астам адам келіп ас ішті. Бәріне алдын ала хабар берілді. Жоғары оқу орындарына ақпараттық қағаз таратылды, деді асхана әкімшісі Ақмаржан Үмбетова. Айта кетелік, бұл асханада әр сенбі сайын студенттер жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, олардан бизнесті бастау жолын үйрене алады екен. Өз тәжірибеңмен бөліс атты кездесуі де тегін өтеді екен. Енді келесі біздің жаңалығымыз, бұл жаңа жылда қазақстандықтардың неше күн демалатыны анықталды, дейді. Биылғы жылы қазақстандықтар жаңа жылда 4 күн демалады. Жаңа жылды 2018 жылды жексенбісінен дүйсенбісіне қараған түні қарсы алады. Жаңа жылдық демалыс 4 күн. Атап айтқанда 2017 жылдың 30 және 31 желтоқсанынан сенбі және жексенбі. Және 2018 жылдың 1 және 2 қаңтарына. Яғни бұл дүйсенбі және сейсенбі күндерінен созылады. Еске сала кетейік, желтоқсан айында Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні және тәуелсіздік күні мерекелер аталып өтіледі. Осыған байланысты адамдар қосымша 3 күн демалуға мүмкіндік алады, деген осындай жаңалықпен бөліскен екен. Және тағы бір қысқаша бір айта кететін жаңалығымыздың бірі, бұл дүние жүзі аруы байқауында Кәмиля Асылова қазақтың ұлттық киімін таныстырды, дейді. Лас-Вегасте өткен дүниежүзі аруы қатысушылары арасында ұлттық киім байқауы болды. Қазақстандық Кәмиля Әсілова жиналған халық алдында отандық дизайнер Малика Өсіпованың қолынан шыққан көйлекті киіп шықты, делінген Қазақстан аруы байқауының Инстаграмдағы ресми аккаунтында. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар топтамасындағы жаңалықтар осындай болды. Ары қарай біз бір әңгімені жалғастырайық.
кеткен о билдескенин билин үзүп жигескенин еңиреттен о
жалғастыратын болсақ, жаңа заман көптеген дүниелердің даму шыңына жеткен, я жаңа лептің бастау алған кезеңі болды. Ол тек техникалық жетістіктер, ғылыми ашулар ғана байланысты емес, сонымен қатар рухани, мәдени жаңашылдықтың да белең алған уақыты екен. Сондай заман нәтижелерінің бірі фанатизмнің, яғни табынушылықтың психологиялық талғамдағы ұқсастықтың белгілі адамдардың ұлтына, жынысына қарамай бір идеяны толқынына біріктіру. Яғни субмәдениет ұғымының қалыптасуы бұл үрдіс көп кешікпей Қазақстанға да келді. Субмәдениет өкілдерін қала көшелеріне шықсаңыз міндетті түрде көресіз және бірден танисыз. Өйткені олардың киім-кестері, өздерін ұстауы да, сөйлеулері де өзгеше. Жастар оларды көргенде керемет деп тамсанады, қызығып еліктейді. Ал үлкендер жастар қайда барады деп күрсінеді. Енді біреулер бәрі ерекшелену үшін деп жақтырмай да жатады екен. Осылайша сан қырлы пікірлер кете барады. Егер сіз қадірлі қымбатты нормандар көшеде осындай жүріс тұрысы мен киім киісі жалпы мәдениеті басқалардан оғаш көрініп тұратын өзгеше жандарды байқасаңыз, қандай пікір ұстанып нендей ой түйер едіңіз қымбатты нормандар? Жаңа заман бұл шынымен де жастарымыздың еліктейтін заманы болып тұр. Сондықтан да әр адамның әрине өз еркі бар деп жатамыз, бірақ соның оғаштығы, соның зияны біз қаншалықты біле береміз немесе білмейді екеміз, осыны туралы айтқымыз келген бүгінгі бағдарламамыздың да негізгі мақсаты. Жастардың арасында субмәдениет туралы сөз қозғамас бұрын әрине алдымен бұл түсінік астарында не жатқанын байқап алғанымызда дұрыс болар. Айқында балуға алуға деген қажеттілік қазіргі күнде тек жастар субмәдениет ұғымына ғана қатысты емес, сонымен қатар жастар субмәдениет түсініктеріне де өзіндік талдау түсіндірулердің көбейіп кеткендігінен туып тұр. Жалпы субмәдениет жас адамдардың ресми емес қатынастарының, олардың ерекше өмір сүру стилі мен тәртіптерінің белгілі бір қағидалары мен құндылықтарының нәтижесі мен олар яғни жүйесіндегі өздерін көрсетудің, дамытудың бір жолы делінген екен. Жастар субмәдениетінің өзіндік құндылықтары мен тәртіп нормаларын культқа айналдыруға уақыты жеткілікті жас адамдар аса көп шоғырланған үлкен мегаполистерге тән феномен екендігін айта кеткен жөн. Мұны жастарға арналған мәдениет, яғни кино, әртүрлі жалпай көңіл көтеру, бизнес, сән, телехикаялар, тағы басқа осылар сияқтылар деп жас адамдардың контрмәдениеті мен дәстүрлі нормаларға қарсы тұру секілді мен шатастырған жөн. Шатастырмаған жөн. Жалпы алғанда Қазақстандағы ресми емес қозғалыстарға белгілі бір стильдер мен бағыттардың аралас келуіне тән. Қоғамдағы бір келкіліктің қаншалықты болмағандығына байланысты мәдени мұралар элементтерінің де соншалықты саңғырлығына байқала түсуге болады. Соңғы жылдары біз білетін ол музыкалық әртүрлі субмәдениеттер кірген бізге белгілі, ол жаңағы әртүрлі стильдегі жаңағы гедонистердік мәдениет, яғни спорттық мәдениет және әртүрлі ерекшелік жағы, ерекшелігі бар жағы, готика дейміз, эмо, энима, табынушылар секілді спецификалық субмәдениеттің түрлері бізде бар. Яғни Ресей және басқа шетелдерімізді салыстырғанда өте сирек кездеседі, бірақ оған қарамастан бізде бар екенін біз көріп отырмыз. Яғни соңғы аталған осының бәрі бірлестер негізінен оқушылар, студенттер арасында психологиялық қалыптасу кезеңі мен ата-ана тарапынан болатын олқылықтардың қатарласуы салдарынан орын алғаны белгілі. Яғни қымбатты тыңдармандар, осындай бізге сіздерге берген қысқаша осындай мәліметтеріміз бар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, қазір бір әнменен деген қайта қауышамыз.
Bak.
Ары қарай жалғастырсақ, қазір біз кезекті қызықты оқиғалар, яғни қызықты таңқаларлық оқиғалар айдарына берейік. Я, қымбатты тыңдаушылар, біздің бүгінгі дайындаған материалымызда цифрлар қайдан пайда болған? Білесіз, білесіз бе деген осындай бір сұрақпен басталады. Цифр, яғни біз қазақша оны сандар деп айтып жатамыз, я, қайдан пайда болған? Осы туралы қысқаша қызықты бір мәліметтер бере кетейін. Бүгінде екі жердегі екінің төрт екенін тіпті мектеп табалдырығын аттай қоймаған бүлдіршінге дейін белгілі. Осы бір қарапайым шындықты білу үшін адамдардың әлденеше мың жылдар оқуына тура келді. Я, тас ғасырында өмір сүрген ежелгі адамдар тіпті 2, 4, 5 деп санайда білмеген. Онысыз қалай күн көрген дейсіз ғой, тіпті оп оңай. Айталық, аң аулауға 8 кісі шықты делік. Олардың 5-еуі аңды тұйыққа құйып, қамайды. Үшеуі екі бүйірден қақпайлауы қажет, бұл үшін сан атауы қажет бола бермейтін. Бір-біріне саусақтарын нұсқасы бақ, өзара түсінісіп жататын. Саусақтар өстіп, сандардың алғашқы таңбасының да, алғашқы есептеу машинасының да міндетін атқарған екен. Саусақтардың бүгіп жазуы да оңай. Беске екіні қосу үшін бір қолдың саусағын бүгіп, түгел, екінші қолдың саусағын бүксе жетіп жатыр. Саусағыңды бүксең, қосқаның, жассаң, шегергенің. Қолдың саусақтары жетпей жатса, уайымдаудың қажеті жоқ. Аяқтың 10 башпайы тағы бар. Біз ондықтар арқылы санаймыз. Онға дейін бір санып тастап, әрі қарай 11, 12, 13 деп кете береміз. Яғни екінші ондықты бастаймыз. 20, 2 ондық, 33 ондық деген сөз. Сондықтан көптеген ғалымдар бұлайша санаулы қолдағы 10 саусаққа негізделген деп есептейді. Кейін келе адамдар сандарды ағашқа немесе тасқа сызықшалар салып белгіленген. Ғасырлар ауысып, мыңжылдықтар жылжи берді. Біздің ертедегі бабаларымыз тастан үй салып, айдау жерді шағын бөліктерге бөлуді, егін себетін уақытты есептеуді үйренді. Бірақ осының бәрі үшін де күрделі есеп керек еді. Ал есеп шығару үшін цифрлар, яғни сандар қажет болды. Алғашқы сандар да алғашқы сөз белгілері әріптер жазыла бастаған бұл тұста пайда болды. Ежелгі Египетте арифметикалық күрделі есептерді шығара білген. Бірде ғалымдар ежелгі Египет пірғауының патшасының бір жеңіс туралы тасқа қашап жазған жазуды тауып алады. Әріп таңбаларының арасынан құсқа ұқсаған бір белгіні көреді. Сөйтсе, бұл 100 мың деген санның белгісі екен. 100 мың деген санның белгісі екен. Бірде бір нөл жоқ 100 мыңда. Өткені ол кезде нөл деген болмаған екен. Нөлді кейінірікте ежелгі Греция мен ежелгі Римде білмеген. Ежелгі гректер цифрлар үшін де жай әріптерді қолданған. Бірді мысалы А деп, екіні Б деп, үшті Г деген басқа да сандарды осылайша таңбалаған. Ежелгі римдіктерінде өз цифрлары болған, бірақ ол цифрлар пайдалануға мүлдем қолайсыз еді. 1, 2, 3 сандарын жайғаны саусақтар бейнесімен таңбалаған. Ал бестік саусақ қой, яғни қол. Бас саусақ пен 4 саусақтың суретін салып, жүрмес үшін мынандай, яғни V, яғни таңба салған екен. 4-ті жазу үшін арифметикаға жүгінбеске шараң жоқ. 5-тен 1-ді шегер, яғни әуелі 1-ді, соңына 5-ті жаз. Міне, бұлай, білесіздер, римдік 4-ті. 6-ны жазын келсе, бас 5-ке 1-ді қосу керек. Яғни, бұл да сіздерге белгілі. Ал бүгін қолдам жүрген цифрлар қайдан келген? Оларды араб цифры деп те аттайды. Цифрларын таңғалар қасиеті бар, олар үнемі болашақты бөлшерлеп тұрғандай. Айталық алып ғимарат әлі тұрғызылған жоқ. ол жаңа гана көпке бой соза бастады. Сөйтсе де цифрлары да даяр. Бұл үй неше қабатта, неше бөлмеден тұрмақ, неше терезе салынбақ, құрылыс үшін қанша кірпіш, бетон, металл, құрылыс машиналары қажет, осының бәрін инженер есептеп жазып қойған. Мұхит кемелерін жасау әлі басталған жоқ, бірақ ол бар. Цифр тілінде конструкторлар оның ұзындығын, биіктігін, кемені қанша жүк көте алатындығын, жылдамдығын қандай екендігін, сондай ақ жанармайды қанша жұмсайтынын есептеп даярлап қойған. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осы цифр туралы, яғни сан туралы қызықты деректі сіздерге таныстырдық. Ары қарай біз қазір бағдарламамызды бір әмен жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жастар су мәдениеті жастардың үлкендер әлеміне толықтай бейімделу жүргеннен соң әрі қарай өз мәнін жоятын дамудың белгілі бір кезеңі, яғни адам жеке дамуунун өтпелі сатысы экен. Жастардың ресми емес қатынастары және олардың өздеріне ғана тән мақсаттарын табуы жеке субмәдениеттің қалыптасуының себебіне айналады. Жастар субмәдениеті киген киімнен, сөйлеу мәнерінен, жаргондардан және айрықша әуестенулерден көрініс табатын үлкендер әлеміне, яғни қоғамның ережелері мен құндылықтарына деген өзіндік қарсылық. Белгілі бір субмәдениеттің өкілі болып табылатын жастардың психологиялық ерекшеліктеріне келер болсақ, ол мына бір жайттардан көрініс табады. Ата-аналары мен мектеп тарапынан болатын бақылаудан босауға деген ұмтылыстан, эмоцияға аса берілгіштіктен, жас өспірімдік әсерлеушіліктен, өмірге қатысты ойларының тым мінсіздігінен, адамгершілік ұстанымдардың тұрақсыздығынан, жеке адами құндылықтарының қалыптасуынан екен. Яғни жастардың өмір сүру қалпы және тіршілік ұстанымы контрмәдениет шеңберінде болуы мүмкін емес сияқты. Айталық, хиппи құбылысы ретінде алғаш ақыштан 60-шы жылдардың басында өзгеріп кеткен қажеттіліктер мен оны қанағаттандыра алмаушылық мәселелері негізіндегі контрмәдениетті көңіл күйдің көрініс ретінде пайда болды дейді. Ал батыс пен шығыс Европа елдеріндегі тақыр басты, яғни жастар қозғалысының пайда болуы, оның Ресейдегі қатыгездену және саясаттану тарихы бұл да жастар субмәдениетінің емес контрмәдениетінің көрінісі екен. Қазақстанға белгілі дәстүрлер мен жаңашылдықтың өзіне жинақтаған ерекше мемлекет. Біздің жастар бір жағынан қоғамның инновациялық потенциалы болып табылады және білім алуда, жаңашылықтың қабылдауда, мамандығы бойынша өсіп өркендеуде және өмірдің басқа да салаларында жеткілікті белсенді. Бірақ сонымен қатар тәрбие мен құндылықтарды мұра ретінде қабылдаудағы дәстүрлерді де ұмытпайды. Дәл осы санадағы дәстүрлілік пен діл ерекшелігі жастардың ерекше субмәдениетінің қалыптасуын тежеп тұр дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымызда соңына таяп қалды. Бүгінгі көтерген тақырыбымызда ерекше болды. Шынымен де осы субмәдениет біздің жастарымызға қаншалықты қауіп төніп тұр, осы туралы біраз әңгіме еттік. Егер басқа да ой пікірлеріңіз болса, бізге жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар, немесе қоңырау шалуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді бүгін қорытындылайтын болсақ, жастарымызға дұрыс тәлім тәрбие беру біздің қолымызда, қымбатты радио тыңдармандар. Ол әрине жастар үйде көрген нәрсесін бірінші ол іс жүзіне асырады, ал одан кейін осы қолға қоршаған ортаны, яғни қоғамға әуестенетін болады. Сондықтан да мектептегі тәрбиесіне, үйдегі тәрбиесіне көңіл бөлгеніміз абзал, қымбатты радио тыңдармандар. Сонда бізді жан жақтан келетін жат мәдениет, басқа өзге мәдениеттер, немесе қазаққа тән емес мәдениеттердің кіріп елең алуына жол бермейтін боламыз. Сондықтан да қадағалау сіз бенен біздің қолымызда, қымбатты радио тыңдармандар. Ары қарай мен ойлаймын, осы тақырып әрине бұл бүгін осы мәселенің бәрін біз шешіп қойған жоқпыз, бірақ ол қоғамдағы бар мәселе, бар нәрсе, бірақ оны біз қоғам болып атсалысуымыз керек, оның шешуіне көптеген әлі күш салып қызмет етуіміз керек. Сондықтан да қоғам ол сіз, қоғам ол біз, адамдар. Сондықтан да қоғамдағы осындай келең нәрселерді, жат нәрселерге қарсы тұра білуіміз керек екен. Енді мен сіздермен қоштасамын. Келесі сәрсенбі күні кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Мен білмеймін не болады күн ертең. Не болса да, не болса да күн ертең. Екеуміздің жүрегіміз білерде. Сырласайық оңашада жүрерке. жүрегім.